Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо вас, дорогі слухачі Радіо Марія, слава Ісусу Христу, або як ми ще досі вітаємось, Христос Воскрес, і раді вітати у студії Юрія Палича Чорноморця. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, Христос Воскрес!
Отже, професіонал, доктор теології, доктор філософії в нашій студії, будемо говорити сьогодні про непересічну подію в християнстві, яка відбулася кілька днів тому, канонізація двох пап. Дуже цікаво буде почути думку експерта із, скажімо, таким православним бекграундом, так? От. І поговоримо значення для історії взагалі постатей цих двох пап і самої канонізації як такої. Коли дивишся на постаті цих двох пап, так, на їхні життя, на їхні вчинки, розумієш мимоволі, що є людський план, є план Божий. І це папи, які жили і діяли в досить особливий період, в період двох світових воєн. І ми розуміємо, що якщо період був особливим, значить Господь і людей для того періоду ставив також особливих. Хоча унікальні речі насправді. Ми знаємо з біографії Йоанна 23-го, що це людина, яка себе вже ховала, коли він був венеційським кардиналом, то він себе вже планував поховати, писав заповіт, думав, що ось хочу тут лежати у соборі Святого Марка, і, в принципі, планів на своє життя не мав ніяких. Але Господь через цю людину створив переворот просто в церкві. Знаю також, що ви написали дві статті. Одна стаття вийшла минулого тижня, присвячена Йоанну Павлу II, його значення для України, і наступна стаття вийде тільки завтра, яка буде присвячена Йоанну 23-му, і ви маєте свій погляд на цих пап. Отже, на вашу точку зору, на вашу думку, їх значення для історії?
Я думаю, що це папи, які справили, безумовно, найбільший вплив на розвиток католицької церкви, християнської церкви взагалі в ХХ столітті. Справа в тому, що всі папи були впливовими, починаючи з Льва XIII, це прекрасні папи, і католицькій церкві везло. Але я мушу сказати, що із Іваном 23 та з Іваном Павлом II католицькі церкви повезли в особливий спосіб. І я б сказав би, це два дуже харизматичні папи. І причому їхня харизма, вона викликана не стільки особистими якостями, а скільки тим, що обидва з них віддали себе в руки Божі, і Бог от зробив з них ось таке власне знаряддя. Особливо це було видно на Івані 23-му, тому що справа в тому, що Іван 23-й гостро переживав те, що він сам є ніщо. Да? Це таке, як у містиків буває, що для того, щоб Бог поселився в твоєму серці, і для того, щоб ти перебував у Бозі, то, відповідно, і ти маєш якось взяти і померти свого роду, як стара ось людина, як особистість ось така, для того, щоб наново народитися у Христі. І це повторюється з містиком на якомусь більш вищому рівні, ніж з нами, звичайними християнами. І в Івані 23-му було видно надзвичайно, що вся його простота, вона була пов'язана з тим, що він повністю віддав себе в руки Божі, був таким знаряддям Святого Духу і дуже сильно прислухався до нього. Він же сам говорив, що це було не моє рішення скликати Другий Ватиканський собор, це було рішення Святого Духу. І це, скажімо, не якесь позерство, це не якесь таке, що, знаєте, людина сама придумала, а потім починає посилатися на Святий Дух. Так? Угу. Це була дійсно ось така містична налаштованість, я б сказав би так, що історію найбільше творять саме такі ось містичні ідеалісти. Тобто будь містиком, будь ідеалістом, скажімо так, навіть прислухайся до Бога, і Бог через тебе забажає щось здійснити зовсім неможливо. І потім виявиться, що це неможливе, це неможливо, воно було єдиновірним, і воно тоді було виходом із історичних тупіків. Це свого роду такий, що підеш направо, загинеш, підеш наліво, і коня загубиш, і свою голову покладеш, підеш прямо, взагалі тобі загибель на наступному кроці. Що робити? Треба йти вгору. І це були такі два папи, які завжди знали, що треба підніматись не кудись по горизонталі, йти, маневрувати і так далі, а завжди мати пряму спину, завжди йти вгору, да? І завжди мати це велике християнське достоїнство, яке дається безумовно через смирення, через те, що ти сам недостойний, але ось тобі Бог дав цей хрест, і цей хрест ось такий, він має бути прямим, і ти якби, хоч це було б дуже боляче, але ти його несеш. Я вам скажу, що Івану 23-му і Івану Павлу II, їм насправді було доволі боляче, тому що багато хто їх не розумів. Да? І кардинали, найближче оточення часто не розуміли.
Ми знаємо,
яка була протидія скликанню Другого Ватиканського собору, не лише ж від Лефевра. Лефевр – це таке молодий учень кардиналів танків, які тоді оточили бідного папу Селюка, у якого не було жодного шансу взагалі якось скликати цей собор, але він мовчки, тихенько скликав, і ніби погоджувався на всі їхні висновки комісії, на всі їхні 10 схем і тому подібне. А потім раптом проголошує таку промову революційну і, власне, накреслює просто революційну. Потім енцикліка за енциклікою, що якщо ви не хочете прийматися документами соборів, я зараз все в енцикліках випишу, і вже вам немає куди діватися, давайте оновлюйтесь. І тоді, відповідно, весь собор запрацював, ось ці молоді єпіскопи, ось ці прогресивно налаштовані серед кардиналів, власне, особистості видатні, ось ці богословські консультанти, всі взялися разом, і тоді соборний дух церкви, він якби дозволив католицькій церкві здійснити таку внутрішню революцію духа. І, відповідно, якби цього не здійснилось, я вам скажу просту річ, де хто говорить, от зараз в такій-то країні пусті храми і так далі. Я вам скажу так, якби цього не сталося тоді, то зараз би взагалі католицизм би існував як музейне таке явище, і, відповідно, в багатьох країнах була б така духовна Албанія абсолютно. Тобто люди реально перед Іваном 23-м вже уходили із церкви. І це було, що не зупинить. Це було масове явище, і все. Церква була занадто прив'язана до традиційного суспільства, і коли традиційне суспільство вмирало, люди почали уходити. І це не було покликання, все інше і так далі. Я вам скажу, що якщо ви хочете, щоб зараз були повністю, абсолютно повні католицькі храми, то треба швидше оновлюватись, треба надолужувати. Насправді, Другий Ватиканський собор треба було проводити в 1848 році. І перечуваючи, що буде з Європою, зарані оновити церкву. Якщо зарані оновили, то хоча б ось зараз продовжуйте Другий Ватикан, робіть Третій Ватикан, оновлюйте церкву.
Сьогодні мені дуже сподобалась ваша теза, записана у соцмережах. Ви наводили слова Альберта Ейнштейна про життя як рух на велосипеді, так? Ось життя церкви також рух на велосипеді. Маневрувати і їхати. Зупинитись не можна, бо буде відверте падіння. Але погляд православного на канонізацію пап. Як в православі відреагували на цю подію? Це перше питання. А друге питання, знаємо, що православна церква також бажала би скликати Вселенський собор. Для того треба підтримка, звичайно, Ватикану того ж самого. Але ми бачимо прихильне налаштовування Франциска, я так розумію. І як православна церква буде здійснювати своє оновлення, свій собор? Хай не Ватиканський, хай це буде
Це важка проблема. Отже, давайте почнемо з цього другого питання, бо я вже і перше забув. Всеправославний собор, його намагаються скликати знову-таки з тих же самих 1960-х років. І дуже багато було тоді богословських консультацій на Родосі, і православні напрацювали дуже прогресивні документи, зміни і тому подібне. І тоді було камнем спотикання, яка ж повинна бути процедура автокефалії, надання, що робити з православною діаспорою, хто повинен бути головним, хто другорядним в діаспорі. Камнем спотикання було, який є порядок поминання церков за богослужінням. І це все доволі такі технічні деталі, які не дозволяли дуже багато років скликати, власне, Всеправославний собор. На сьогодні фактично ці питання вирішені, і вони вирішені в такому ключі доволі конструктивному, тобто, що порядок надання автокефалії. Автокефалію надає Константинополь, але, ну, Константинопольський патріарх як перший по честі, але всі інші висловлюють свою згоду при цьому, і після цієї згоди надається автокефалія. Відповідно, так само щодо діаспори, да, що діаспора має в будь-якій країні, православна діаспора, вона керується конференцією єпископів, а в цій конференції все приймається консенсусом, а головує представник Константинополя. І я б сказав, що православ'я виходить на таку консенсуальну демократію, як у нас Всеукраїнська рада церковно-релігійних організацій працює консенсусом, так і світове православ'я привчається працювати консенсусом. І там ще не вирішено, що бути з цим порядком діптихів, хоча я сам би особисто прийняв таке рішення вільного поминання, там, після 5-6 місця, там, як хочеш, поминай, де все. І, в принципі, це назріває, от до цього йдуть православні церкви.
От ці причини,
Вони технічні.
Вони технічні зовсім. Да. Ви хочете сказати, що саме оці технічні причини були каменем спотикання?
Безумовно.
Неєдність?
Це показує слабкість православ'я. Якщо ви мені скажете, чи православ'я живе сьогодні, я б дуже сумнівався, тому що через три такі причини, я сам є православним, я бачу, що воно живе в євхристійних общинах. Але православ'я як церковне ціле дуже не живе, тому що ці три причини, це така, ну, пробачте.
Пам'ятаєте, коли Іоанн 23 бажав скликати Другий Ватиканський собор, то вперше, напевно, за історію Ватикан мовчав. Були тільки закинені запити про те, щоб надсилалися пропозиції, яким би питання, які би мали підніматися, і яким би взагалі мав би бути цей собор.
У нас все це було обговорено ще в 60-ті роки, і тоді ж були напрацьовані ось документи. А ось стільки десятиліть не скликався собор, і дуже смішно, що за ці півстоліття документи застаріли. І тепер треба сідати наново богословам, да, переписувати ті документи там про піст, про внутрішнє життя церкви, про відносини церкви і світу, і тому подібні речі, там церкви і екології. Вже все треба давно переписувати, бо воно вже застаріло.
Тобто, фактично, користуючись цією тезою Ейнштейна, то церква зараз православна стала.
Перед ривком таким, і чим завершиться цей ривок, невідомо. І крім того, знову-таки Україна є ж каменем спотикання, тому що якби це була самостійна православна церква, повноцінна, автокефальна, то вона приймала б хорошу участь, таку активну в всіх діалогах усіх, і вносила конструктивне русло, як сьогодні румунський патріархат, дуже часто конструктивна його позиція спасає ситуацію. А так, відповідно, так розумієте, розривається все між грецьким таким ліберальним християнством патріарха Варфоломія і консервативним християнством московського патріархату. І, скажімо, на якийсь універсалізм не можуть вийти.
Не будемо говорити про зараз більш про православ'я. Мені хотілося би брати так християнство сьогодні загалом, тому що ми все-таки будемо пробувати робити таку глобальну аналітичну програму, пане Юрію. І перше питання, яке я вам поставила, так, сьогодні, ставлення все ж таки православних до канонізації пап.
Православні, так, вони оцінюють цей факт канонізації в такому загальному, скажімо, в загальній оцінці понтифікату Папи Франциска, що це дуже знаково, що саме Папа Франциск сам папа такий революціонер в церкві, він канонізує таких двох революціонерів. Практично тут програмна теза така дуже проста у нього, що відповідно ми повинні радикально оновлюватися, вносити той соборний дух, за який були обидва папи, особливо Іоанн 23, продовжувати ту лінію змін, яка була накреслена Другим Ватиканським собором, радикалізувати ці зміни, але, можливо, не в напрямку такого протестантизації католицизму, да, а в напрямку якраз православізації такого, в напрямку повернення до християнства першого тисячоліття, да, і віднайдення там цих братів, з якими реально можливо сопричастя, тобто православних. Тому що якби православ'я трошки так організаційно згуртувалося саме завдяки Всеправославному собору, трошки оновилося, то воно було б готове вже до сопричастя з католицькою церквою. Якщо католицька церква, відповідно, теж би пішла на якісь символічні жести, поступки, на сьогоднішній момент, я б сказав би, католицизмі, особливо завдяки тому зерну, що посіяли Іван 23, Іван Павло II, яке проростає сьогодні при папі Франциску. Ось, і дуже ми слідкуємо за тим, як це відбувається, то я б сказав би, що православна ідентичність проявляється в усій католицькій церкві, в усій. Тобто це не про те, що там з'явилися ікони якісь там так далі, духовні, зацікавленість православної духовності і так далі, а просто, ну, проявляється в тому, що папа мислить як православний папа, да? Він ось скликає постійно на ради єпіскопів, ось цей синод з 8 єпіскопів. Все це православне мислення, да? І він насправді ось відкритий
для того, щоб нашим слухачам дати пояснення цих термінів, що у вашому розумінні означає це православне мислення? Папи.
Папи, да. Ну, воно означає те, що папа де-факто приймає православну еклесіологію в тому вигляді, як воно існувало в першому тисячолітті. Що це з одного боку...
Чи от істинно Христову?
Да, от таку ось, як була в відповідь, яка є, в принципі, в православній церкві. В православній церкві вона є до цього часу. Тобто, скажімо, такий, я б сказав би, наголос на соборності, наголос на синодальності. І це ж посіяно Іваном 23-тім. Угу. Тому що, коли він зробив заклик скликати собор, то перше, що сказали йому кардинали, навіщо? На першому Ватиканському соборі вирішили, що вже вся істина від вас. Якщо ви хочете якісь документи, то давайте їх в письмовому вигляді обговоримо всі. Всі висловлять свою згоду, ви поставите і все. А навіщо обговорювати? Навіщо цей парламентаризм вносити в церкву? Демократія взагалі від слова демон там, і так далі. Там, що йому тільки не казали. Православ'я тут відпочиває, настільки було консервативним католицтво, що це не порівняти з жодним православ'ям. Да? І папа фактично він взяв, подолав це. Це як могильну плиту сунути і воскреснути, щоб церква воскресла. Розумієте, ось я хочу навести такий приклад, щоб всі зрозуміли, що зробили ці папи. Ну, насправді, особливо Іоанн 23. Ось в пастирі Єрми, це така пам'ятка, це четверте покоління християн, приблизно третє, четверте. І Єрма цей, він є римський християнин. І він поруч з Римом, йому видіння, і йому являється дуже стара жінка, якоїсь сиве волосся, яка вже постаріла, змарніла абсолютно і так далі. Він питає, хто ти? І ця жінка відповідає, я церква. І він в жасі.
Тобто фактично побачив фактично тільки початок зародження церкви, він побачив людину, яка вже вмирає.
Абсолютно. І він питає, а чого ж така старість, вона говорить, від гріхів, покайтесь. І тоді Єрм іде, і він, значить, два рази приходить, і кожен раз церква все більш молодша. Церква змінюється, і ось церква з'являється йому, і з'являється останній раз, як абсолютно молода, і говорить, я є такою. Тобто, в чому суть? Суть полягає в тому, що коли люди, ось, скажімо так, перемінюють власну ідентичність, знову роблять її християнською, то тут виявляється істинна природа церкви, що вона вічно молода. Ось це розумієте, всі говорять, ось дивилися канонізацію всі. Боже, це таке несучасне все. Поють григоріанські хорали середньовічні і так далі. І говорять, Боже, ми відчуваємо, що це абсолютно інший світ і так далі. І що це якесь середньовіччя. Яке воно середньовіччя? Це навпаки торжество вічної молодості в тому. Да? І ось, розумієте, в чому була... І що самі ці обидва папи, вони були символом цієї молодості християнства, цієї завзятості. І цей старий Іоанн 23-й, і це Іван Павло ІІ, це вічна молодість, і навіть в старості у них були молоді очі. І вони змогли явити ось цю молодість церкви для всіх, розумієте? І тоді всі цим захопилися, втягнулися в це, і відбувалося природнім чином ось це оновлення церкви.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, запрошуємо професіоналів і сподіваюся, що наші слухачі є теж такими своєрідними експертами, принаймні є думкою, яка побутує наразі. Тож, будь ласка, долучайтеся, щоб нас не була розмова на двох. Телефони студії для вас відомі 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. У нас лишається 10 хвилин до кінця, хочемо почути вашу точку зору. Нагадую, що сьогодні спілкуємося про двох уже святих пап, Йоанна 23-го та Йоанна Павла ІІ, і в стосунку їх, в їхньому значенні для України, для світу. Пане Юрію, я би хотіла дуже, щоб ми в цій другій частині програми зачепили тему «Папи святі і Україна». Тому що надзвичайно цікаво, хоча ніби вони далеко були, ніби це все було, знаєте, якби, можливо, Україна була на той час тоталітарною державою, частиною, частиною СССР, але ми бачимо, що стосунок був, і він дуже цікавий, прослідковується лінія, як в Йоанна 23-го, в його стосунках із Хрущовим, його стосунок до звільнення патріарха Йосипа Сліпого. Так само ми бачимо зміни суспільства завдяки візиту Йоанна Павла ІІ. І загалом, я би хотіла, щоб ви проаналізували папи і Україна.
Ну, тут я хочу сказати, що ці два папи, вони, безумовно, порушували якийсь папський етикет в цьому відношенні. Взагалі,
ви маєте на увазі канонічність території, ці дані?
Ні, ось це цікава річ, ні. Я маю на увазі взагалі, тобто в Курії було так, що до Радянського Союзу треба ставитись з такою обережністю, здувати з нього пилюку, і не можна нагадувати ні про що, ні про те, що греко-католицька церква там загноблена, не про те, що порушуються права віруючих.
Ви маєте на увазі в Римській Курії це?
Да. Це було дуже сильно, кардинали вимагали від цих пап, щоб вони мовчали з цього питання. І обидва папи були надзвичайно сміливі. Там є наші вірні, їхні права порушуються, зараз ми як про це скажемо і нагадаємо і так далі, де завгодно. І ну, ця сміливість взагалі всьому проявлялась. Ви ж знаєте, наприклад, Іван Павло ІІ летить виступати на сесії ООН, яка за ролі бере, викреслює абзацами, що це зачепить Китай, це зачепить Радянський Союз, це зачепить всі соціалістичні країни, а це ось, о, ви кажете про аборти, це зачепить Сполучені Штати, ми втратимо там якихось вірних, все викреслює, 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 виходить папа і все викреслене теж, все бах, і сказав, і все опа. І розумієте, ось в цьому була така надзвичайно важлива сміливість, да? Сміливість, якої нам часто не вистачає, якої взагалі не вистачає бюрократичним організаціям багатьом, і ієрархам там і тому подібне. А ось у пап була така харизма цієї сміливості. І тому вони могли, скажімо, зрозуміти, що зараз, наприклад, буде на часі якийсь сміливий крок, наприклад, попросити про звільнення там Йосифа Сліпого. Да? І це треба зробити, тим більше він ось до фанатизму такий вірний греко-католицькій церкві. Це просто неймовірний фанатизм, це людина сталі такої. І він бере, просить. От. Або Іван Павло ІІ.
Перепрошую, пане Юрію, це ж неодноразове прохання,
неодноразово,
що це величезні
постійно
дії,
політика.
Так,
да.
так. Це перемовлення з Кеннеді.
І знову таки, Іван Павло ІІ, його сміливість була не лише в тому, що там він прилетів тоді в 2001 році за часів Кучми і говорив такі речі радикальні про європейськість України, про те, що вона належить Європі, нічого з цим зробити вже не можна. Причому належить від Донецька до Львова, як він сказав, і все, з цим вже все нічого не можна зробити. Якби заставляв нас задуматися про свою ідентичність, відчути свою європейськість, надихав надією, що все можливе. От він прилетів, і фактично його основний меседж був такий: повірте, що все можливо, повірте в свою країну, повірте в себе, повірте в Бога, і давайте. І я вам скажу, що кількість католиків не збільшилася, але збільшилась кількість православних, наприклад, після його візиту, да? Збільшилась взагалі загальна сміливість.
Я можу вам посперечатися в цьому.
Ні, збільшилась загальна сміливість людей взагалі в релігійному середовищі. І тоді було надзвичайно цікаво, що це було продовження його постійної політики. Тому що, наприклад, було тисячоліття хрещення Русі. Да? Він почав перший друкувати про це документи ще зарані. І щороку в нього були документи про грядуще тисячоліття. Потім, коли сталося тисячоліття, знову дуже сміливі документи про тисячоліття. І він постійно підкреслював окремим чином про київське християнство. І він постійно підкреслював про Україну окремим чином. Да? І він постійно ніколи не боявся ось цього нагадування про те, що є цей момент якогось особливого київського спадку. Що в часи ті Радянського Союзу, коли у нас все тільки в Москві, все тільки з Москви, і це було взагалі революційно, це було провокативно, да? І він постійно говорив про ось цю загальнослов'янську спадщину Кирила і Мефодія, яка була дана тоді в хрещенні Русі, постійно це теж підкреслював. Він постійно тоді, наприклад, для 88-го року це було революційно сказати, що в Європі є дві легені, це католицизм і православ'я, і Європа повноцінно буде тоді, коли буде повноцінно, повністю дихати обома легенями і вимагати свободи релігійної не лише для католиків, але і для тих же самих православних.
Дякую вам, пане Юрію. У нас лишається всього 3 хвилини. Ми продовжуємо далі. Нагадую, що триває програма «Християнство сьогодні». З нами Юрій Чорноморець. І щоб підвести риску під всім сказаним і проаналізувати, що дали ці папи в сьогодення, тому що вони фактично нас увели в 21 століття і лишили нам церкву такою. Як ви вважаєте, чого ще бракує зараз церкві як такій? І чи не вважаєте ви, що папа Франциск є такий спадкоємцем пап революціонерів, який всіми своїми...
Не просто спадкоємцем, він втілює найкращі харизми обох пап.
Власне, який приведе церкву до цього навіть
цього
навіть
має малення. Ще більшу харизму особисто, і тому я надію, що при папі Франциску здійсниться все, що мали в своїх намірах і папа Іоанн 23, і папа Іван Павло ІІ, і навіть здійсниться більше. І я маю надію, що за нашого покоління ми навіть побачимо єдину християнську церкву, принаймні сопричастя католиків і православних. І це буде заслуга і Івана, і Івана Павла ІІ.
Дякую. Лишається буквально 2 секунди на те, щоб почути від православного Юрія Чорноморця, доктора філософських наук і доктора теології. Чи молитеся ви католицьким святим, зокрема папам Іоанну 23, Іоанну Павлу ІІ?
О, це важке питання особисте дуже. Ну, то
кілька
сталося
секунд.
Так, що мене спитали перед ефіром, а я перед ефіром помолився вже, що ж робить. Дуже 2 симпатичні папи. Надіюсь, що їхньою особистою благодаттю і святості вони теж допоможуть християнському єднанню.
Я дуже дякую вам. І нагадую, що з нами був Юрій Чорноморець, програма «Християнство сьогодні». Відповідали на злобу дня питання, що стосується християнської церкви.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.